түрік-түлкі көркемдігі көзгерек көрініп, көңіл күйге көлбеңдейді гүлшоғындай керіліп, көк майсасы кереметтей кілем түсті кер миық, кер марал тау кең маңдайын күнгі төсіп, жер ұйық, жар жайлауға жарқыратып, әдей арнап соққандай жайраңдайды жанның бәрі жарқылдаған ақ маңдай заңғар тауға замананың ағиы қонақтап, зәулім көкке дидарласып жатқандай қарағайлар қасқайып кеп мен сейді сымбатты қылымсыған қима белдің қылық нәзі тым тәтті өркеш-өркеш өктем таулар жастан ағап бұлтты өз үкімін өзгелерге мойындатпақ құлықты неткен әсем неткен ғажап сұлулықтар тізбегі нарлығына нәр береді әсем сымбат жүздегі сылқ-сылқ күліп сыбырласып бір-біріне асылып сырым бүгін сырғаларын көрсетпеді-ау жасырып.